Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan. Ako ste se jutros probudili, a prva misao vam je bila da ste zahvalni što ste živi i manje više zdravi, lenjo se protegli i nasmešali, spadate u one sretnike koji znaju da hedonizam počinje već samim buđenjem. Radosni smo što smo živi i što cenimo sve što nam život u tom trenutku pruža, bez obzira na godine, na izgled ili račun u banci. Radost življenja je trenutak, potpuna prisutnost u trenutku u kojem se uživa sada. A kada prođe, to je dobro, čak neophodno, jer upravo prolaznost daje vrednost i trenutku i životu. A ko nas na sve to podsjeća? Pa naravno Dionis, naš zaštitnik, koji je i ove nedelje tačno u 5 popodne ovde sa nama.
Cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Mi canto y el canto.
Jahanje, čovek i konj, sloboda, brzina, snaga, sklad. Mogla bih još mnogo toga da asociram i sigurna sam da slika čoveka koji jaše ne može da ima loš kontekst. Srđane, jesi li danas jahao ili si uživao u tuđem jahanju ili si samo radio oko svojih konja?
Pa danas nisam jahao. Danas sam jahao na traktoru.
Dobro. A ipak si malo vjerojatno brinuo o svojim konjima, bar si ih pogledao.
Pa kako da ne.
Koliko ih imaš sada?
10.
10. Dobro. Srđan Došen je moj današnji gost. On je čovjek koji iznad svega voli konje. On je vlasnik i uzgivač konja. On je učitelj jahanja, hipoterapeut, čovjek koji peva o konjima, čovjek koji će nam između ostaloga pričati o ritmici konjskog korak, kasa, galopa, iz kojih izvire muzika. Srđane, dobro mi je došao u Dionis. I reci mi za početak, kako se osjeća čovek na konju?
A, to je posebno osjećanje, vrlo čudesno. Možda i nije moguće opisati riječima, ali ajde da probam da napravim neku paralelu. Recimo kao kad bi čovek jahao na delfinu ili kad bi sjedio na nekoj velikoj ptici, a ona leti. To je zapravo osjećaj lebdenja, koji je bićevski doživljaj, to su sva čula u pitanju i ima mnogo taktilnog. Velike su površine dodira između tijela konja i tijela čovjeka i ima mnogo pravilnih i nepravilnih oscilacija. U svakom slučaju u pitanju je jedan skok adrenalina, u pitanju je jedno zdravo uzbuđenje.
Kada se kaže neko je pao sa konja na magarca, ne misli se sigurno samo na tu neku razliku visinsku, jer tako konj je simbol nečeg mnogo veće.
Narod je to odavno smislio, pa i kad se ljudi razgovaraju i pitaju kako si, a ovaj odgovara kao na konju. A onda da. Pasti sa konja na magarca, to je znači značajna razlika.
Dakle, čovjek i konj, neko zajedničko kretanje kroz prostor, ti si rekao lebdenje. Šta još to za tebe znači? Kako ga još doživljavaš?
Pa za mene konkretno je to jedna vrhunska potreba, još iz djetinjstva. Prvi put su me stavili na konja kad sam imao 4 godine. I od tada počinje ta... Pa to je ekstaza, uvijek je to ekstaza. To nisu mlaka osjećanja. I prosto svi jahači, bez obzira da li su amateri, rekreativci, profesionalci, i prosto imaju potrebu da ne samo da jašu konja ili da ga voze, nego imaju potrebu da budu, da bivaju sa konjima. Ljudi koji vole konje su poseban soj ljudi. Mm-hmm. Oni su neobični.
Jesi se nekad oplašio konja?
Pa ja se i sada plašim konja. U smislu da ga uvažavam kao životinju koja je ekstremno brza, ekstremno snažna, vrlo plahovita, znači nepredvidiva u nekim trenucima, bez obzira na to koliko čovjek ima iskustva i koliko je vješt. I ruku na srce, uvijek se nešto može desiti zbog jednog malog previda. Ali kad živiš zajedno sa konjima, nema nikakvog mjesta nekom strahu. To je prosto jedna divna komunikacija, jer oni su jako plemenita bića koja uzvraćaju. Znači, uzvraćaju dobrotu, uzvraćaju razumijevanje, uzvraćaju ljubav, pažnju. Sve oni to jako dobro vrednuju, iako su bitno različiti od nas.
Ajde, ako možete nam, ako dočaraš jedan čas jahanja, a možda i da preskočimo taj neki uvodni deo ili ne smemo da preskočimo, da pokažemo šta je sve potrebno da bi bar kod tebe u školi jahanja neko dospao do toga da zajaše konja, da stavi sadlo na konja i da krene sa konjem u prirodu.
Pa ovo je zapravo jedno najčešće pitanje koje ljudi postavljaju kada krenu u neku obuku. Naravno, pravimo ogromnu razliku između aktivnosti koje zovemo trke konja, to je vrhunsko uzbuđenje, onoga što je konjički sport. Tu ima mnoštvo disciplina, počevši od dresure, preskakanja prepona i tako dalje. Ali jahanje u prirodi je zapravo kod najvećeg broja ljubitelja konja i ljubitelja jahanja pravi cilj. I evo, daću dva podatka vrlo zanimljiva. Ako je gospođa Dolores na Kopaoniku sa 67 godina mogla da nauči da jaše, i Čikamiša koji je imao 73, tad sam držao klub na hipodromu, pa su znači, u tim godinama naučili da jašu, tako da mogu hodom i kasom da se kreću kroz prirodu, onda znači da to može jako veliki broj ljudi. Jahanje u prirodi je čarolija. To je igra sunca, vjetra, lišća, livada, potočića, raznih šumskih i poljskih puteva i naravno druženje samih jahača i konja. Konji su drugačiji kada izađu iz zatvorenih prostora i oni se u prirodi ponašaju vedro, veselo, razigrano, što nama kao jahačima naravno izuzetno prija. Pa eto da možda i kvantifikujem, između 25 i 30 časova obuke je sasvim dovoljno da bi neko postao samostalan rekreativni jahač početnik.
Dobro, a sad ćemo da čujemo jednu muziku na koju vas molim da obratite pažnju, zato što ta muzika, taj ritam ima veze sa konjskim korakom, a Srđan će nam posle ove muzike objasniti kako se to prelama jedno u drugo.
Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va de usando la muerte, lleva en su pecho una herida bajo su alma destrozada. Quisiera perder la vida y reunir con su amada, la quería más que su vida y la perdió para siempre, pues lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Eso es compañero, guitarra con orena, con opoma. En su guitarra cantando, se pasa noches enteras. Hombre, guitarra llorando, miedo. De las estrellas, ahora el hombre. Después se pierde la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiendo a Dios. Lleve con ella, lo quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso.
Slušajte emisiju Dionis, emisiju za ljubitelje života, i dalje pričamo sa Srđanom Došanom. Srđane, dakle, ova muzika je najavljena bila kao zanimljiva, jer može da nam dočara taj neki sklad između konjskog galopa ili već kasi ili već nekog koraka i ritma u ovoj muzici, ali i ne samo ovoj, nego i u drugima. Dakle, recimo, o čemu se radi u ovoj pesmi koju smo čuli i kakva je to melodija konjski korak?
Ovo je izvorna narodna pjesma iz Meksika i moj drugar i ja je sviramo i tu se čuje zapravo jedan detalj koji je muzički ritmički obrazac koji podražava galopski korak. Pjesma se inače odnosi na jahača, El Jinete, to je jahač. On zapravo jaše konja kroz planinu, svira gitaru i moli Boga da uzme i njegov život, jer je njegova draga umrla prije njega, pa je tako ona pod nekim nabojem. Zanimljivo je da se u muzici vrlo često koriste i zapravo osnova čitave muzike su ritmički obrasci koje nalazimo kod životinja, naročito kod konja. Konjski korak je četvorodjelni, pravilan, konjski kas je dvodjelni, također pravilan, a vid kretanja koji zovemo galop je trodjelni i neravnomjeran, nepravilan je. I svi oni su uticali na formiranje nekih, da kažemo, muzičkih formi, nekih ritmova. Primjera radi, u Španiji imate pasodobl, koji je zapravo podražava prednji rad prednjih nogu, tako da plesači kao da hodaju, a zapravo je to dizanje prednjih nogu. Oni imaju čak i nastup konja i flamenko igračice, do te mjere je kod njih to prisutno. Recimo u Srednjoj Evropi, gdje je nastao valcer, on je trodjelni i postoji isto jedan trodjelni ples u Engleskoj, to je English Waltz, koji ima produžen prvi korak, a druga dva su malo ubrzana. Kod nas je recimo zanimljivo da kod svih dinarskih etničkih grupa postoji nijemo kolo koje ima u sebi ritmički obrazac pravilnog i nepravilnog, pa imate onaj zvuk ta, 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 ta. I na taj način, naravno, o tome više mogu da govore muzikolozi i etnomuzikolozi, nalazimo jednu jaku vezu između konjskog koraka i raznih muzičkih iskaza. Zanimljivo je recimo pratiti kako Zvonko Bogdan pjeva neke kompozicije i kojim tempom je ta dvojka, ta pratnja. Tajna je zapravo u tome što je Zvonko Bogdan jedan vrhunski vozač i trener kasača. A kasači su zapravo balerine koji lebde kroz vazduh.
Ajde nam onda sad opiši start jedne kasačke trke.
Pa ja sam imao priliku da vozim jedno 13-14 kasača 90-ih godina i to je bilo za me jako zanimljivo iskustvo. I recimo vrlo je impresivno bilo kada jedno 10-12 kasačkih grla poredanih u dva reda počinje start trke. Ispred nas ide automobil, naravno ubrzanje dolazi do granice od 40-50 km na sat, recimo konji trče oko 60 km na sat, a na mahove 80, što je zapravo veoma velika brzina. I tada u tom startu se sjećam tog doživljaja, čitavo tlo je podrhtavalo od tog topota, to je mnoštvo udaraca i to prosto ulazi čovjeku u biće i taj adrenalin koji se u tom trenutku pojavljuje nezaboravan.
Da li je nešto potpuno drugačije osjećanje i doživljaj kada su jahač, znači čovjek i konj pred preponom?
Ja nisam nikad bio takmičar u preponskom jahanju, ali upražnjavam preskoke. To je također čudesno zbog jednog momenta sinhronizacije između težišta konja i težišta čovjeka. Čovjek zapravo diže konja, daje mu impuls, oslobađa ga i oni zajedno počinju da lete. Zamislite skokove koji su 1,40 m, 1,60 m ili 1,80 m. Najveći skok, to je snaga skoka, je 2,51 m. To je prosto nezamislivo. I osjećaj jahača na konju ne može da se opiše. to je doživlje koji se pamti, nema riječi da se opiše.
Srđane, ja bih iskoristila ovu priliku da čujemo i muziku koju si ti radio, koju si pisao, koju si pevao, pošto izvanredno i pevaš, sem što mnogo voliš konje, uživaš u njima. Pa gde je velika ljubav, tu je i velika bol zbog gubitka. To se tebi desilo kad je uginula tvoja kobila Lasta. Njoj si napisao pesmu koju upravo slušamo.
Postoji Lasta ko pakulja snega, što nosi detinstvo i snove od krepa. U junu je došla bez voznoga reda, bisernog oka ko gracija lepa. Ona je svuda u meni, na pola jastuka spava. Odnosi puteve tuge, bez nje gitare. Ona je svuda u meni, na pola jastuka spava. Odnosi puteve tuge, bez nje umiru sanje. Ko zima od studeni duge, nek me povede u zaliv tišine, nek plaču strune od bele grive. Ona je svuda u meni, na pola jastuka spava. Odnosi puteve tuge, bez nje
dalje slušate emisiju Dionis, a nama je još jedan segment razgovora Srđan Došan. Srđane, je li konj životinja koja po nekoj svojoj prirodi voli da ga čovek jaše, ili ga je čovek na to naučio i navikao, pa on sad, ja da nema kut?
Pa on nema kut.
Ne znam, nisi ga pitao.
Definitivno.
Nisi ga pitao nikada.
Ali je činjenica da kad neki konj dobija opremu na svoja leđa i kad mu prilazi jahač i pojahuje ga, on mijenja svoje ponašanje i shvata da je važan i tako dalje. Ja se sjećam priče moga djeda koji je služio vojsku u Kragujevcu za vreme kralja Aleksandra i on kaže da su imali konja 45 godina starog koji je nosio protivavionski neki mitraljez. I kad god bi zasvirala ta vojna pleh muzika, taj konj bi počeo da igra po prečke, znači sitnim koracima, to je dresurno rečeno, to je pijafe, sad bi se napravio važan. Znači ima, kod konja postoji ta neka svijest, da kažem, o njegovoj važnosti. Eto kad smo tu i pominjamo mog djeda Obrada iz Like, zanimljiv je njegov odnos bio prema konju kad je kupio nekog Dorata. On ga je vodio pješke 25 kilometara. I ja sam ga pitao, A jel znaš ti da jašaš? Odgovor je naravno, znam da jašaš. Pa što ga nisi pojahao, lakše bi ti bilo. Njegov odgovor je bio, pa grehota je da ga jašem 25 km, kao ipak da sačuva njegova leđa. Kod tih ljudi iz tih starih generacija naravno susreo sam mnoštvo i to su sve anegdote, ali jedna mi je onako interesantna iz Obrenovca. Jedan onako u sasvim zrelim godinama čovjek je imao možda jedno 75-80 godina, ali još uvijek držao konje i on sad meni to priča kako se njih dvojica druže. To je bio neki pastuv Cvetko, Mrk. Vrlo izgledan, sjajan konj, baš ga se sjećam, kao jabuka. Kaže on meni ovako, Srđo, brate, da ti pravo kažem, ja se probudim u 3:30, odem u štalu, upalim cigaru, sjednem, ja gledam onog mog Cvetka, a Cvetko gleda mene. I sve mislim, hoće nešto da mi kaže. Tako da je taj odnos prosto čudesan, nesaglediv do kraja.
Da. A reci mi, kada si bio mali, kada si gledao western filmove, kauboje kako jašu, sve te silne vratolomije, jesi li pokušavao tako nešto?
Da, naravno, ja sam bio žešća paljevina gledajući te sve filmove, pa sam tog djedovog radnog konja maltretirao, jer to nije konj da galopira, to je konj da vuče kola, ali nisam imao drugog konja i onda je on morao da trpi sva te moja ludila. Pa sam skakao na njega od pozadi preko sapi, jer sam to vidio znači, na filmu, ali jedan doživljaj je bez presedana. To mislim da je vrh mog ludila. Vidio sam kako je jahač u punom galopu šešir koji mu je pao na tlo, podigao rukom i naravno stavio na glavu. Ja kao klinac naravno nisam uopšte znao da se radi o fotomontaži. I pokušao sam da sa golog konja u galopu to isto uradim. Pao sam u toku tog jednog dana, sigurno 100 puta bio sam sav u modricama i u ranama, ali sam na kraju uspio da podignem taj šešir, jer sam se zakačio petom za greben, a desnom rukom sam se držao za grivu i raširio sam ruke koliko sam god mogao i tako sam uspio to da izvedem. Ali eto, dijete ne zna šta je film.
Da, a ne znaju ni oni da može to da se uradi bez fotomontaža.
Oni sigurno ne znaju da neka budala to može da napravi i ovako bez fotomontaža.
Srđane, imaš još nešto da nam kažeš zanimljivo ili želiš da se pozdravimo sada i da...
Preporučio bi i klincima i mladima i ljudima u zrelim godinama, a kao i ljudima u trećem dobu, da jahanje shvate kao svoju ozbiljnu mogućnost za zdrav stil života. Može da se jaše do zaista poznih godina. Ne morate da jurcate sa konjem, možete prosto da budete sa konjima. Mislim da u ovom vremenu, u trećem milenijumu, konj koji više nije privredno sredstvo, ratno sredstvo i tako dalje, ali je nezamjenljiv antistres program, nezamjenljiv kao rekreativni rekvizit, naravno nezamjenljiv je i kao terapijsko sredstvo i kao pedagoško sredstvo. U tom smislu rekao bih da konj i čovjek u trećem milenijumu imaju dovoljno prostora i budućnosti.
Hvala ti puno, Srđane. Bio je to Srđan Došen, čovjek koji pre svega voli konje. On je vlasnik konja, uzgajivač konja i sve što je vezano za konje, to Srđan Došen radi. Hvala ti još jednom.
Hvala i tebi.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true,
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Slušate Dionis, emisiju za ljubitelje života, i ove nedelje se družimo sa Michaelom Flockerom i njegovim priručnikom za hedoniste. On nam ovde navodi neke vrhunske hedonističke mantre. Pa kaže, kliše može da postane kliše samo ako je na neki način ukorenjen u istini. Stoga hajde da pogledamo neke od suštinskih fraza koje stalno plove po mozgu praktičnog hedoniste. Živi i pusti druge da žive. Carpe diem, da podsjetimo, uživaj danas i ne misli na sutra. Ne možeš da poneseš život za sobom. Bolje je da sam živao punim plućima. Živi se samo jednom. Uradi šta si namerio. Nikada ne reci nikad. Moguće je da nisu baš sve ove mantre bile na usnama najvećih hedonista u istoriji, ali na stranu lingvistika i savremeni žargon. Oni su svakako promrmljali nešto od ovih redova tu i tamo. Zašto? Zato što istorija može da izmeni mnoge stvari, ali suština života ostaje ista od početka vremena. To je putovanje i svako mora da odvoji vremena da ispita kuda ga tačno ovo putovanje vodi. Dakle, istorija je puna raskalašnih tipova koji su pili, boli se, zavodili na svom putu kroz život i ponekad tako radili do tragičnog kraja. Da li ih treba uzeti kao primer dobro proživljenog života? Teško. Kao i uvek, klatno se njiše i preterano, ničim ograničeno, uživanje naših predaka jednostavno predstavlja opasnosti nesputanog hedonizma. Makar i nagoveštaj ograničenja i samokontrole, mnogo bi pomogao ovim neurednim tipovima. A iz njihovih primjera možemo da vidimo svu neophodnost ravnoteže i praktičnosti. Ali izgleda da se sada klatno uveliko zanihalo na drugu stranu kontinuuma. Tokom vremena i vrlo kradoumice, savremene mase su indoktrinisane prema takvom toku misli u kome nije dovoljna ni jedna količina rada, novca, uspeha ili dostignuća. Iskoračite s beskonačne trake i izigraćete ispasti nepovratno. Sedite i pogledajte zalazka sunca i možda će vam izmaći neka prilika. Nekada ironičan opis radoholičara danas se može primeniti na uznemiravajuće veliki broj ljudi i svi oni veruju da u stvari nemaju mogućnost izbora. Naravno, to nije tačno. Jedno od inherentnih prava koje ide sa inkarnacijom u ovom svetu jeste slobodna volja. Hoće li se vaš posao zaista raspasti ako prestanete da direktorišete? Hoće li se domaćinstvo zaista urušiti ako prestanete da kuvate, čistite i navoljate? Da li će vaš partner zaista izgubiti rukavice i lutati u saobraćajnoj gužvi ukoliko niste tu da ga podsjećate i predviđate svaki korak na njegovom putu? Ne. A da biste došli do ove činjenice, jedino što treba da uradite jeste da umrete. Šta bi se tada dogodilo? Stvari bi nastavile same da se odvijaju, eto šta bi se dogodilo. Ključna stvar ovde glasi da vi niste vaš posao, ili bar ne bi to trebalo da budete. Vi niste spisak zadataka, ni odgovornosti ili registar uspeha. Vaš život je mnogo više od toga i vaša najveća odgovornost ste vi sami. Osim ukoliko naravno nemate baš sitnu decu, u kom slučaju se vaša nirvana može privremeno pokvariti. Obezbeđujući sobstvenu sreću i uživajući u svom životu do bilo kog razumnog stepena, moći ćete bolje da podelite svoju sreću i zaraznu radost sa okolinom. Prihvatanje zadovoljstva nije sebično, ono je vrhunac nesebičnosti. Dakle, gde je vaš život? Na skali dužnosti i zadovoljstva. Evo 10 najvažnijih znakova koji pokazuju da ste baš zabrazili. Ukoliko mislite da se na vas odnosi 5 ili više navedenih stanja, možda će vam biti potrebna jedna hedonistička intervencija. Dakle, ovo su sledeće stanje. Ne sećate se više ni jednog broja telefona jer su svi učitani u vaš mobilni telefon. Dopisujete se mailom sa ljudima na poslu koji sede za susednim stolom. Ideja naporne radne nedelje bez pristupa interneta ispunjava vas užasom. Kod kuće vam je dosadno ukoliko nije uključen televizor. Apsolutno morate da gledate vesti svakog dana kako biste bili sigurni da umeđu vremenu nije stigao kraj sveta. Redovno gledate reprize humorističkih serija koje ste gledali nebrojeno puta. Ne možete mirno da sedite i da razmišljate u tišini. Vaši razgovori redovno se tiču života drugih ljudi umesto vašeg. Kupujete cipele jer se slažu sa vašim novim iPadom. Dakle, ukoliko ste primetili neke od ovih znakova kod sebe, sigurno vam je potrebna jedna hedonistička intervencija.
Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever. Oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago.
Yeah. Oh, tell about it.
Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with thy flame in you.
Oh, fever,
I'm a fire. Fever, yeah, I burn for soup. Sizzle.
Fever.
What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Yeah.
I tell you, what a lovely way to burn.
Oh,
all right now, what a lovely way to burn.
Lovely,
I like
lovely,
that.
Lovely,
what a lovely way to burn. Burn.
Just what you want me to be. One kiss.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Leto još uvek traje, a Mihaljsko, ono oktobarsko, nam također prognoziraju. Pa ako još niste ponele kapri pantalone, znajte da su i ovoga leta one hit. Kapri pantalone su se nosile 50. godina prošlog veka i podsjetimo se da ih u svet mode donala kreatorka Sonja Lennart 1948. godine. Inspirisane italijanskim moslovom kaprijem, napravljene su od laganih materijala dužine 7 osmina. Uske sa prorezima na kraju nogavica bile su prepoznatljiv stil Brigitte Bardot. Kilote su u modi već nekoliko godina, međutim postoji tanka nit koja razdvaja kilote od kapri pantalona. One su uže od kilota i završavaju se iznad članaka ili ispod kolena. Možete ih nositi sa različitom obućom i prilagoditi svom stylingu. Odlično izgledaju u kombinaciji sa patikama, ali i sa baletankama u stilu već pomenute Brigitte Bardot i Audrey Hepburn. I ništa manje stilizovano, sa visokim potpeticama možete da nosite kapri pantalone. Jedna od smernica kada kupujete kapri pantalona jeste da odaberete model dužine gde je vaša noga najtanja. Možete izabrati sa printom u svjetlim bojama ili jednostavne crne koje ćete lako kombinovati u svakodnevnim situacijama. Retro moda ovoga leta aktuelnija je nego ikada pre, a to znači da su i retro majice i 70-ih poželjne u vašoj garderobi ako pratite trendove. A jeste li primetili da živimo u vremenu u kojem se kupovina lako pretvara u dijagnozu? Kako je neuromarketing postao javna stvar, magovi prodaje više i ne kriju da uglavnom komuniciraju sa našom podsvešću. I upravo zato što nam marketinški stručnjaci tako lako stimulišu serotonin, psiholozi i sociolozi tvrde da je to najbolji dokaz da smo nezadovoljni i depresivni. Što nam fali više ljubavi i bliskosti, to su nam, kažu, oni puni ormani i frižideri. Ako je tako, onda ovde više niko nikoga ne voli. Za psihologe nema sumnje da je više kilograma ili krpica samo odraz naše emotivne praznine. Čak i kada smo srećni i zaljubljeni, ako smo debeli, sumnjivi smo. Nešto tu nije u redu i stvarno nije u redu. Naši tanjiri puni su poboljšivača ukusa koji nam hranu pretvaraju u drogu, a nas u ovisnike. Možda i u tome treba tražiti odgovor na pitanje zašto jedemo i kada nismo gladni, a ne uvek u praznom tanjiru vidjeti ogledalo naše prazne duše. Zato me nikada nisu do kraja ubedili da je čest shopping samo zakamuflirana šifra naših neostvarenih želja. Jer ako je tako, onda neka nam kažu gde to kupovina prestaje da bude kupovina i počinje da biva neuroza. I kod koje to majice ili džempera moj orman prestaje da bude orman i postaje bezdan nesvesnog? Da li to znači da psihologu mogu da dam svoju karticu ili fiskalne račune i da će on praćenje moga novca proći labirintom moje svesti? Kupovina je, čini mi se, precenjena i fenomenološki zloupotrebljena, jer iza svakog sitnog i bezazlenog zadovoljstva šopinga počela je da vreba neman otelotvorena u konstruktu potrošačko društvo. A ja i dalje hoću da verujem da kada iz prodavnice izađem sa dve kese viška, to automatski ne znači da sam blazirana i isprazna kupoholičarka. To mi kvari čaroliju kupovine koja i onako tako kratko traje. Zato uživajmo u njoj, a psiholozi i statističari neka nas analiziraju do mile volje. I to bi bilo sve za danas, poštovani slušalci. Pozdravljaju vas, ton majstor Dejan Ivanović, muzički urednik Ivana Đorđević. Ja sam Dijana Ivanović.